Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Fricile ne consumă mai mult decât vrem să recunoaștem, cel puțin așa cred eu. Teama de război, teama de infectare cu COVID sau teama că nu poți să-ți plătești facturile sunt doar câteva dintre fricile cotidiene. Cum gestionăm aceste sentimente ca să nu ne afecteze pe termen lung? Ne va sfătui astăzi Oana Cuieșdeanu, specialistă în psihoterapie pozitivă, invitată la emisiunea Părerea Ta. Bună, Oana, bine ai revenit la Radio Târgu Mureș.
Vă salut astăzi cu un ton grav, așa, fac apel la emoția dumneavoastră, la suflete. Sper că sunteți bine acolo unde sunteți cu toții. Chiar dacă știu că zilele acestea, acest zgomot extern este cel care ne deraiază puțin, suntem aici ca să învățăm să ne ascultăm vocile și mai mult decât atât să ni le ascultăm extrem de asumat. Astăzi este un pic dificil pentru mine pentru că în stânga mea e un creier mic. O blondă de 7 ani, să mă ierți. Așa, și cumva este un exercițiu foarte, foarte bun pentru mine, ca specialist, ca mamă. Și poate vă invit și pe noastră să faceți acest exercițiu, să fiți foarte atenți în următoarea perioadă, la fiecare cuvânt, la fiecare atitudine, la fiecare gest pe care îl avem și să devenim asumați.
De ce vii cu această recomandare? De ce trebuie să avem maximă atenție pentru felul în care ne exprimăm, ne comportăm, poate gesticulăm, simțim, poate și trăirile noastre trebuie controlate?
Este un apel pe care cumva eu repetitiv l-am tot adus în discuție. Sunt ani de zile de când spun că maturii, oamenii, adulții, ar trebui să fie asumați. Asumat înseamnă acel om care gândește înainte să vorbească, care își cântărește cu foarte mare atenție cuvintele și care înțelege că din limbajul nostru cuvintele sunt doar 7%. Restul este voce, este ton, este gestică, mimică, atitudine pe care o avem. În momentul în care sunt conștient că sunt adult, ar fi timpul să învăț să-mi controlez emoțiile. Este adevărat că în aceste zile, dat fiind faptul că suntem într-o etapă cumplit de grea, în care încă nu ne-am acomodat nici măcar emoțional cu ceea ce se întâmplă, avem tot dreptul să fim într-o etapă în care suntem nesiguri, în care nivelul de anxietate ne crește, în care ne este teamă, dar rugămintea mea este ca aceste temeri să le reglăm de la adult la adult. Avem obișnuința și întâlnim foarte des în cabinete adulți care își reglează emoțiile alături de adolescenți, alături de copii. Este un fenomen care eu m-aș bucura să se încheie. Și este foarte sănătos să ne propunem acest lucru pentru că asta ar fi primul pas spre schimbare. Să conștientizăm că nu este firesc și normal să mă duc în fiecare zi cu un ton agresiv acasă, să-mi critic copilul, să-mi critic adolescentul, să-l cert că nu-și face lecțiile, ci mai degrabă, în loc să judec, să încerc să înțeleg.
Sunt și adulți care spun că dacă procedează în felul acesta, de fapt le ascund adevărata față a vieții. Asta e viața. Este doar o scuză, o justificare pentru felul în care se comportă?
Adică e ca și când ne protejăm copiii? La asta
nu,
te gândești?
Asta e viața până la urmă, cu bune și cu rele, și de ce să mascăm lucrurile și să le arătăm numai partea frumoasă a vieții?
Dacă nu suntem conștienți că orice cuvânt se poate transforma în traumă în mintea copilului, dacă nu înțelegem că vocea adultului va răsuna toată viața copilului în minte, așa cum îmi răsună mie cuvintele mamei, cuvintele tatălui, pe care, apropo, ar fi timpul să-i și salutăm, este creierul nostru funcționează sub o formă extraordinar de simplă. 0-3, 0-7 ani absoarbe absolut tot ce aude și va fi baza dezvoltării noastre. Tot ce am auzit ca și cuvinte, ca și concepte, ca și valori, eu le voi lua ca normalități. Dacă am un copil căruia îi dau agresivitate, în tonalitate, critică, el nu se va desprinde de ele niciodată. Și nu pot să spun că este o modalitate prin care îl sprijin să își ducă viața într-un mod echilibrat. Îl sprijin să-și ducă viața într-un mod echilibrat în momentul în care îl învăț că avem emoții de toate tonalitățile, de la pozitive la negative, și că le putem accesa în diverse experiențe de viață pe care le avem, dar nu doar pe unele. Adică dacă eu sunt critică cu tine tot timpul, nu pot să mă aștept ca tu să nu fii critic la școală cu colegii tăi. Dacă eu sunt agresivă cu tine, dacă nu știu să-ți spun ce bine arăți, ce frumoasă ești, vă dau exemple simple, sau ce mă bucur că te-ai descurcat în o anumită situație, nu pot să am pretenția ca acel om să știe despre el că este valoros, că este important, că are voce, că se poate descurca. Mai degrabă, prin ceea ce îmi spui, subminăm încrederea copiilor. Ăsta este motivul pentru care ei vor accepta foarte ușor să fie supuși, vor accepta foarte ușor să nu aibă voce, să nu se exprime, să nu ia decizii, chiar și în situații de criză cum este acum.
Este așa anumită reacție în lanț? Adică așa e primit, așa transmiți mai departe? Mesajele, da, sau tonalitatea sau critica o dai mai departe?
Copilul...
Acolo unde ai tu, știu eu, acolo unde ai un cerc de prieteni, acolo unde interacționezi poate la serviciu sau în viitoarea ta familie.
Copilul nu știe să spună acest comportament al tatălui sau al mamei care este agresivă nu este corespunzător. El nu înțelege valorile de bine și rău sau nu are creierul format în așa fel încât să dea la o parte ce nu este congruent cu starea lui de bine. El va lua ca și normalitate tot ce vede de jur împrejurul lui. Adică dacă acasă este o tonalitate agresivă, dacă tot timpul suntem supărați, ne certăm, copilul va considera că da, așa este normal și firesc și se va duce cu acest limbaj și în relație cu ceilalți. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne certăm. Chiar spun de cele mai multe ori, este foarte sănătos să-i educăm și cum să se certe. Dar cearta constructivă este acea ceartă în care am intrat în conflict, am spus ce gândesc, fără să-l acuz pe celălalt și fără să rămân blocat în faptul că doar alții sunt vinovați, nu eu, să-mi asum greșelile mele și să ies din conflict și să urmăresc că relația mea va fi funcțională și de acum încolo.
Da, sunt sfaturi, cred, foarte utile, mai greu de aplicat, mai greu cu practica. Mi-aș dori foarte tare ca ascultătorii care urmăresc această emisiune să preia câteva idei, câteva lucruri poate care par simple și banale, dar dacă vor încerca să le aplice în viața personală, viața de familie, vor vedea încet, încet rezultatele. Eu aș vrea să-i provoc pe ascultătorii care ne urmăresc să intervină, să interacționeze cu noi sau să ne adreseze întrebări la 0265 200 700 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Oana, aș vrea să ne referim un pic la cele trei temeri cu care, spuneam în deschiderea emisiunii, ne-am confruntat în ultimii doi ani. Una este acută, cea din aceste zile în care vedem că a izbucnit un război despre care am auzit doar în cărți. Puțini oameni care trăiesc astăzi au trăit războaie, cel puțin în România. Am avut timp de doi ani teama de infectare cu COVID. Unii chiar ne-am îmbolnăvit și am trecut prin această boală. Slavă Domnului că am supraviețuit. Eu cel puțin am trecut de două ori prin această boală și știu că și tu ai trecut boala. La un moment dat ai făcut public acest lucru, deci nu desecretizez ceva.
Nu, e chiar recent. Începutul de an l-am împărțit cu COVID-ul.
Așa. Iar de câteva luni, cam de o jumătate de an, dar se pare că mai acut în ultima perioadă, oamenii au început să se teamă că nu își vor putea plăti facturile. Este una dintre temerile pe care fiecare român a simțit-o. Cum ne sfătuiești tu să le gestionăm toate acestea? Sunt diferite, dar au la bază o frică.
Sunt diferite ca și situații. Temerile din spate sunt aceleași. Este cea mai mare temere pe care o avem noi, teama de moarte. Și teama de nesiguranță, care cumva tot teama de moarte o are în spate. Acționăm diferit pentru că nu ne-am educat. Nu știm să avem o educație financiară. Nu mi-amintesc să fi făcut la școală o oră în care să fiu învățată cum să-mi gestionez partea financiară. A trebuit să ne străduim să învățăm. A fost o generație care a știut să trăiască din puțin. Au fost alții pe lângă noi care au avut foarte mult, dar nu ne-a arătat nimeni cam cum ar fi normal și firesc. Și acum, când situația din exterior este din ce în ce mai precipitată, tocmai aici, de asta ne crește nivelul de anxietate, că nu stăm să gândim pe termen scurt, ci pe termen lung. Acum, de obicei, reacțiile sunt la poli opuși. O parte dintre noi suntem într-o negare și continuăm să trăim liniștiți, ca și când nimic nu se întâmplă. O parte dintre noi ne ducem la polul opus și devenim extrem de schimbători, de temători, începem să adunăm din ce în ce mai mult, să închidem gazul, să stăm în frig, să stăm în supărări, să ne tot gândim cum greșesc ceilalți față de noi, fără să avem capacitatea să discutăm și să aducem în lumină anumite, nu știu, soluții care să ne fie potrivite. Dar asta ar însemna să știm ce înseamnă calitatea vieții pentru noi. Adică sunt de acord să fac economie, poate cu câteva luni înainte de a începe iarna, dar nu neapărat să trăiesc într-o economie continuă, pentru că acest lucru nu face altceva decât să mă destabilizeze emoțional. Când am în minte că n-o să fac față, nu fac altceva decât să dau la o parte încrederea pe care o am în mine, ca și când uit că eu ca om, la 40, la 50, la 60 de ani, am avut situații în care m-am descurcat. Ar fi timpul să-mi amintesc că au mai fost situații grele în care ne-am descurcat. Ar fi timpul să-mi amintesc care îmi sunt resursele. Să pun omul de lângă mine, pentru că unii nu suntem singuri, și să discutăm, nu să ne certăm. Și să găsim soluții împreună. Nu știu să vă spun care este soluția optimă pentru fiecare dintre noi, pentru că fiecare avem un sistem familial care are anumite legi personalizate. De asta nu putem să dăm neapărat soluții. Dar atunci când iei creionul în mână, îți pui câți bani ai la dispoziție pentru această lună, pentru luna următoare, cum preconizezi că te poți descurca, care ar fi lucrurile la care poți renunța și efectiv îți faci o curățenie mentală, ai să reușești să dai la o parte zona emoțională care o avem cu toții și de care este responsabil o parte a creierului, sistemul limbic, deci nu mai devenim atât de emoționali, ci începem să gândim mai rațional, aducem creierul prefrontal la muncă și el ne organizează. Dar nu uitați să aveți încredere. Adică când mi-am luat creionul în mână, mi-amintesc că eu pot să trec prin orice. Nu pot? Pun mâna pe telefon și îl sun pe acel om, pe acea persoană în care eu am încredere. Sper să mai avem acea persoană. Dar dacă mă uit ce se întâmplă la nivel macro acum, suntem foarte supărați pe acest om care își dorește putere. Uitați-vă la nivel micro. În familie, întotdeauna a existat un om care își dorește putere. Care dorește ca pe ceilalți să-i supună, nu să le audă vocea, nu să o valorizeze. Trebuie să ne comportăm cum vrea bunicul, bunica, socru, soacra, mătușa. Nu mai știm să trăim în sisteme funcționale în care fiecare are o părere care ar putea fi valorizată. Fiecare 20 de ani, fiecare 15 ani, noi de multe ori ne întrebăm copiii care vin dintr-un sistem educațional foarte echilibrat, tu ce părere ai? Sunt chiar curioasă să aflu, s-ar putea să-mi dea o soluție la care nu m-am gândit.
Deci, până la urmă, nu e util, nu este folositor într-o relație, nu e poate cea mai bună exprimare, dar nu e bine ca un membru al familiei să fie cel care dictează, el este superior peste ceilalți și care are, cum s-ar spune, ultimul cuvânt.
Dar ne place asta. Nativ nouă ne place această putere. Această dorință de a conduce, toți o avem, dar este foarte sănătos să o flexibilizăm.
Sunt unii cărora le place să fie conduși, așa e felul lor?
Ei și învățăm asta. Îi învățăm prin sistemul de educație pe care îl avem. Îmi permit să spun lucrul acesta pentru că deja am o vârstă și am avut capacitatea să văd că există sisteme funcționale. în care îi educăm cum să gândească, îi educăm pe copii să-și asculte vocea, prin simplu fapt că îi punem să facă o compunere pe care ei trebuie să o expună. O compunere pe care o face singur, nu cu mama și cu tata. Acești copii care de mici învață să-și spună ceea ce gândesc, vor avea curajul în viața lor de adulți să se exprime.
Referitor la aceste temeri pe care le-am menționat, cum să învățăm pe copii să le gestioneze? Cum să înțeleagă un copil teama de război sau, adică, situația concretă de război? Nu îi învățăm să le fie teamă de război, dar nici nu ai cum să înfrunți situația. Ce să-i spui? Du-te la război să vezi că nu e chiar așa rău cum ți se spune la televizor.
Catinka, tu ce crezi despre război?
Nu știu.
Nu știi? Dar ce ai văzut zilele astea? Ai văzut ceva despre război?
Nu.
Nu?
Nu.
Dar ai auzit ceva?
Da.
Ce ai auzit? Este ceva bun?
Nu.
Dar este cum?
Rău.
Este ceva rău. În momentul în care stau aproape de sufletul de lângă mine, indiferent de vârsta pe care o are, și investighez și îl întreb și nu mai devin surd, am să pot să reglez lucrurile. În momentul acesta nimeni nu are un răspuns corect. Nimeni nu știe ce ne așteaptă, cum va fi, dar simplu fapt că ne întrebăm unul pe altul, că ne ținem de mână, că vorbim, că ne așezăm la masă, cum făceau cei de pe vremea lui Marin Preda, să stea la masă și să vorbească, o să ne sprijine foarte tare să trecem prin absolut orice, să luăm decizii. Deocamdată suntem într-o zonă puțin mai protejată, sigur că este foarte sănătos să fim cât mai realiști și să luăm deciziile efectiv împreună. Acum, mamele au perspectiva cea mai grea, apropo de faptul că vedem la televizor că bărbații merg la război. Nu știu dacă vom ajunge în situația asta, dar poate ar fi sănătos să ne confruntăm mental cu ea, să nu fugim de ea. Cum ar fi sănătos să ne confruntăm cu teama de moarte? Toată lumea fuge de acest subiect. Am mai spus, m-aș bucura să aud că se vorbește inclusiv în biserică despre acest lucru. Nu suntem nemuritori. Faptul că mă confrunt cu teama de moarte nu înseamnă că o să mor azi, ci că am o viziune, mă liniștesc, nivelul de anxietate o să-mi scadă în momentul în care îmi dau seama că la un moment dat e normal și firesc să mi se întâmple și acest lucru.
Da, foarte, foarte interesant acest subiect. Trebuie să ne confruntăm așadar cu temerile noastre.
Și cu să oricare dintre ele.
Da, și să stăm aproape de cei din jurul nostru, să împărtășim ceea ce simțim și să-i ascultăm pe ceilalți membri ai familiei sau prietenii noștri, să-i ascultăm asumat când ne spun ce simt. Să fim atenți la ceea ce spun, să-i ascultăm
nu atunci doar, când spun.
Da, atunci când spun ceva referitor la temerea pe care o au.
Ce vreau să spun este că de foarte multe ori, deci cea mai simplă variantă este ca eu, ca individ, să mă întreb care mi-e teama mea cea mai mare. Pot să mi-o pun pe hârtie. E un exercițiu extraordinar de simplu. Când eu am reușit să verbalizez acest lucru, pot să mă duc la ceilalți și să le spun, uite, cu teama asta nu mă descurc, dar am un pic de lucru, adică eu să fiu cel care se ascultă. Oamenii nu fac lucrul acesta și ne arată că au temeri foarte mari prin gradul lor de furie necontrolată, prin a fi agresivi, chiar și prin atitudine, prin a urla din orice, prin a vedea că li se schimbă starea, moment în care noi ar trebui să-l întrebăm cu ce te pot ajuta. Sunt momente în care vin oamenii în cabinet și nu conștientizează temerile pe care le au. Deci primul pas este să conștientizăm, ca după aceea să știu cu ce mă confrunt. Nu e totuna să-ți fie teamă de lift, nu e totuna să-ți fie teamă de moarte sau teamă de boală sau teamă de ace sau mai știu eu ce. Ieri eram într-un magazin, am să dezvălui un lucru și cumva mă gândesc că nu este unic. Am întâlnit un domn cu mănuși pe mână și îl întreb, de ce purtați mănuși? Pentru că suntem după 2 ani, deja avem educație, știm cum să ne raportăm la virusul ăsta. Și îmi spune, păi, ca să mă protejez. Și explic, de câte ori îmi pun mănușile în mână, eu îmi transmit că o să mă îmbolnăvesc. Ar fi mai simplu să lucrez, să prelucrez mental, îngrădesc zilnic și să mă bombardez cu stres considerabil, care să-mi schimbe zilnic starea.
Foarte interesant. E un mesaj venit în regia tehnică. Doamna Claudia spune că e teamă să zboare cu avionul atât de tare încât conduce din Germania până în România 2 zile, iar familia zboară cu avionul. Cum se poate vindeca această teamă, Oana?
În momentul în care zburăm cu avionul, nu suntem noi cei care coordonăm și controlăm lucrurile. Trebuie să am încredere în acel pilot. Când conduc eu mașina, nivelul de control pare mai mare. Dar mă expun riscurilor exact așa cum mă expun în momentul în care zbor cu avionul. Nimeni nu ne poate garanta că în momentul în care ies din casă, mă duc din punctul A în punctul B, o să și ajung nevătămat. Astea sunt toate gânduri. Acum, la nivel irațional, cumva, trebuie să învățăm să facem un pic diferența dintre gândurile astea funcționale și gândurile disfuncționale. Odată ce eu repet această acțiune, mă duc de fiecare dată cu mașina și pe ceilalți îi las cu avionul, eu nu fac altceva decât să îmi întăresc credința că nu pot să zbor. Ca să trec peste teama legată de avion, mă urc în avion. Acum, aleg o variantă mai simplă. Merg într-o destinație pentru o oră. Pot să zbor în țară ca să văd cum mă simt. Apoi pot să mă mai expun încă o dată de 2 ori în zboruri mărunte, scurte, ca ulterior să aleg drumuri mult mai mari.
E o doamnă pe fir și am să te rog, Oana, să folosești și tu căștile. Bună ziua!
Alo!
Bună ziua!
Bună ziua! Îi mulțumesc doamnei doctor pentru prezență și pentru sfaturi. Sunt foarte utile și, cum spune dânsa, chiar ar fi foarte bine venit și în biserică să se mai anunțe că fără moarte nimeni nu scapă, părerea mea. Iar și chiar mă bucur că aveam și eu acum, am un an de când am trecut și eu, probabil că era să plec, dar mai aveam de lucru, am mai întins un picuț corda.
Sunteți acum încăpățânată.
Teama că vom muri. Dacă, de exemplu, eu mă duc la un bolnav și îl încurajez, spune, băi, să nu-mi amintesc de boală, să nu discutăm de boală. De ce, domnule, trebuie să sperăm. Nu trebuie să, eu zic că e proverbul, ajută-te singur să ne descurajăm, că nu știe nimeni clipa și momentul, părerea mea. Dar chiar că e foarte bine uneori să ne mai sprijinim, să ne mai încurajăm unul pe celălalt. Iar în ceea ce ați discutat la începutul emisiunii, în ce privește și pe copii, să educăm, să fim de mici, economi și totul, e foarte bine spus, că văd copilași care primește un bănuț, imediat are o pușculiță sau, mă rog, care cum. Dar aici pleacă totul, cum ne formăm, cum educăm și copiii și pe noi, uneori maturi, nu ne străcă dacă vezi de la un altul mai matur decât tine să mai iei un exemplu mai bun decât al tău. Scuzați-mă că am și o vârstă să mă mai bâlbui. Mă retrag, vă foarte mulțumesc pentru
mulțumim
că
și noi pentru
discutat că așa o temă da. Importantă.
Mulțumim că ne-ați sunat și că ne-ați împărtășit aceste gânduri. Oana.
Trebuie să înțelegem că creierul nostru are mecanisme de apărare. Ele sunt inconștiente. Unul dintre mecanismele de apărare pe care le avem este negarea. Altul este justificarea. În momentul în care avem teme foarte mari, temeri foarte mari, creierul nostru știe să le înfrâneze. Odată ce știu că acea persoană este bolnavă și merg și încerc să povestesc despre acest lucru și nu mă lasă, este foarte clar că creierul alege să se apere. Nici din perspectiva asta nu pot să spun că suntem foarte educați. Ne este încă teamă de sistemul de sănătate, ne este teamă de fiecare medic. Nu avem educație de mici să o luăm ca și o normalitate. Ajungem în situații de criză pentru că nici nu știm să ne îngrijim. românii, în general, nu au o relație bună cu corpul. Dacă mă uit la ce se întâmplă afară, îi văd alergând, fiind fericiți să vadă un răsărit, plimbându-se. Noi suntem obișnuiți în mașină, repede, repede la job, nici nu știu dacă ne mai ascultăm. Prevenția ar fi de luat în calcul. Noi vorbim tot timpul de efecte pe care de cele mai multe ori nu le mai putem stăpâni.
Un alt subiect ne propune doamna Maria. De ce tinerilor le este frică de căsătorie? Este cazul fiului doamnei, nu ne dă mai multe amănunte, spune că nu ajută nimic. Orice i-ar spune fiului, nu poate să-l convingă sau, sigur, nu poți să-l căsătorești cu forța pe copilul tău, dar poți măcar să-i prezinți avantajele, sigur, poți să-i vorbești și despre dezavantajele relației de căsătorie, dar important este să vorbești despre căsătorie.
Acum, a ne căsători înseamnă să ne asumăm responsabilitatea. Nu este ușor să menții o relație pe termen lung. Este de-a dreptul incredibil de greu. Pentru că ne întâlnim în relații în etape diferite. Unii dintre noi încă suntem cu o foarte mare nevoie de dependență și stăm agățați de partener. Intrăm în relație, dar îl agățăm în relația cu noi. Apoi avem o etapă în care suntem foarte prinși într-un triunghi al dramei, căutăm salvatorul, persecutorul și noi suntem niște mari victime. Asta este tot o formulă de neasumare și foarte puțini adulți, indiferent de vârstă, pot să aibă 70 de ani, 80 de ani, ajung într-o etapă emoțională matură în care asumarea, faptul că mă simt liber, este cumva primordial în relație. Când mă simt liber, nu înseamnă că nu-l iubesc pe celălalt, ci înseamnă că stau la distanță de el, îi acord răgazul să gândească, îl întreb cum se simte în orice moment, dezbat lucrurile importante legate de sexualitate, dacă te simți bine lângă mine sau nu te simți bine, dacă ai nevoie de ceva, dacă îți place cum te complimentezi, dacă te pot ajuta în anumite situații simple, de la cine să-ți cumpere pâine astăzi până la ce facem cu banii din bancă. Adică despre asta este vorba. În momentul în care ne este dificil să intrăm în relații, înseamnă că ne este greu, pur și simplu, să fim flexibili în relaționarea cu celălalt. Bărbații, în general, consideră că atunci când intră în relație, într-o relație de căsnicie, își pierd libertatea. Asta este cea mai mare temere.
Sunt subjugați.
Și asta pentru că au văzut acasă că așa se procedează și nu au curajul să înțeleagă că ei pot reinventa modelele.
Poate că n-ar fi rău să vorbim într-o emisiune viitoare când toate temerile de astăzi se vor
estompa,
că de trecut nu trec cu totul. Teama întotdeauna va fi prezentă în viața noastră pentru că e normal, important e să avem o relație bună cu temerile noastre. Să vorbim și despre libertatea partenerilor în cuplu. Pentru că sunt multe, multe conflicte în familiile de astăzi datorită lipsei de flexibilitate în ceea ce privește libertatea celuilalt.
Înțelegem greșit. Pentru că un om liber, liber nu înseamnă că nu te iubesc. Repet, un om liber înseamnă un om care știe să se exprime, un om care știe să aibă hobby-uri, un om care știe să lase celuilalt spațiu, dar să construiască atent ce dă acasă. Dacă tu nu ești atent la ce construiești acasă, dacă atitudinea ta este una agresivă, una în care
nu dominantă.
Dominantă, una în care nu pui accent pe valorizare, nu te poți aștepta ca celălalt să fie fericit.
Da, aici, clar, sper că n-am fost înțeleasă greșit, nu mă refer la libertatea aceea în care fiecare își face de cap unde și cu cine vrea, dar ei încă au niște semnături pe un certificat de căsătorie. Nu la asta m-am referit, ci pur și simplu la sentimentul acela că nu ești prins într-o închisoare pentru că te-ai căsătorit.
Beneficiile în a fi liber în relație, din nou spun, a fi liber înseamnă libertate de exprimare, libertate de a face acțiunile care ți le dorești. Foarte mulți dintre noi renunțăm pentru că celălalt de lângă noi se supără și reușești să renunți un an, doi, cinci, zece, dar la un moment dat aceste lucruri încep să te îngrădească. Nu te mai simți conform cu emoțiile tale interne, adică pur și simplu ești ca mereu un om constrâns să facă alegeri pentru că celălalt se supără. Și atunci, bineînțeles, că emoțiile tale vor fi din ce în ce mai în mai mare discrepanță cu nevoile tale interne. Nu este nimic greșit dacă ești căsătorit să-ți petreci timp cu prietenii. Sigur, nu în mod exagerat, nu în mod repetitiv. Adică să ai grijă un pic cum faci această deplasare dinspre interiorul relației spre exteriorul relației. Când merg și vorbesc cu prietenele, cu prietenii, noi ne descărcăm practic. Avem nevoie de această, o să pun între ghilimele metaforic spus, această bârfă, care de cele mai multe ori o faci foarte liber cu cei din exteriorul tău. Sunt foarte multe studii care ne spun clar, bărbații au nevoie să iasă și la o bere și la un vin să descarce problemele pe care ei le cumulează, pentru că acasă nu vor neapărat să fie foarte vulnerabili și să recunoască problemele pe care le au. Dar noi când facem pași în afara relației, unul dintre noi pur și simplu devine atât de neîncrezător și atât de furios și atât de terifiat că poate să piardă relația, încât îl trage înapoi.
În altă ordine de idei, ne vorbește doamna Cătălina despre răul de mașină. Asta nu este o temere, ci e până la urmă un aspect care ține de fiziologia aparatului vestibular, din câte știu eu.
Da, poate să fie asta și bineînțeles că ar fi bine să apelăm la medici și să ne dăm răspunsuri. Dacă nu avem niciun răspuns medical, eu văd și faptul că se vorbește de ideea că se fumează în mașină, ar fi sănătos să reglăm aceste lucruri, adică să-i rugăm pe cei de lângă noi să ne sprijine în călătorie, să nu mai fumeze sau să ne lase în față sau să meargă cu o viteză mai mică. Dacă ne expunem repetitiv la anumite comportamente, adică mă urc în mașină și știu că mi-e rău astăzi, mâine deja când mă urc în mașină, creierul meu se așteaptă să-mi fie rău. S-ar putea să fie doar o confruntare cu niște scheme cognitive disfuncționale. Și iarăși, ca să ies din aceste scheme, este sănătos să merg progresiv. Adică să pornesc din punctul A până în punctul B, care să fie cumva o distanță foarte mică. Și să încerc să fiu atentă la alte gânduri, nu doar la cele negative. Să fiu atentă la felul în care mă simt, să mai râd, să mai fiu atentă la muzica pe care o ascult, să mă uit în peisaj, ca pur și simplu să încep să îmi schimb schema cognitivă care repetitiv mi-o aduc în discuție.
Da, parcă din același spectru face parte și teama multor doamne, multor femei, care spun că ele nu pot să conducă mașina. Am carnet, dar nu pot să conduc, că mi-e frică.
Dar nici nu sunt lăsate.
Poate, nu neapărat. Eu am prietene care au carnet, dar nu conduc pentru că le e teamă că o să facă un accident. Dar când ai făcut școala, păi nu, că atunci era tot timpul cineva lângă mine. Și bine, dar sunt și alte femei care nu au simț tehnic, pentru că asta e iarăși o chestie care, sau așa, o justificare. Păi da, dar nu mă pricep la tehnică, nu mă pricep. Da, dar ai făcut școala de șofer, ai avut un instructor, ai văzut, nu s-a întâmplat nimic, ai luat carnetul. Încet, încet, cu pași mici, pe distanțe scurte, uite, rezolv multe din problemele tale, personale, ai mai multă libertate. Nimic nu ține. Deci chiar am câteva prietene care nu conduc deloc. Deși iau carnet.
Ești o încăpățânată și nu vrei să crezi că unii oameni vor rămâne dependenți toată viața. Și nu-și doresc independență. Își doresc să fie protejați, să fie acea voce lângă ei care îi sprijină, care îi ajută, motiv pentru care ei nu vor conduce niciodată. Îți vor explica repetitiv de ce nu conduc. Acum, problema nu este că nu conducem, problema este că nu acceptăm acest fapt. Adică pot să decid de astăzi că sunt adult și îmi spun, eu nu vreau să conduc niciodată. Și toată lumea, în momentul în care tu ești hotărât în direcția aceasta, o va lua ca atare.
Da, mai e și varianta aceea în care cineva, deci nu conduce, nu pentru că se simte protejat în preajma al cuiva sau vrea să fie condus și dus și servit, ci pentru că celălalt partener care poate conduce mașina sau soțul, fratele, tatăl, tot timpul îi spune că nu poți, nu faci bine, nu așa se face, se face altfel, și cicăleala aceasta, critica continuă, îi descurajează foarte tare.
Adică vrei să le transmitem bărbaților, sper că sunt pe recepție, că ar fi bine să încurajeze femeile?
Da, aș vrea.
Adică m-aș bucura și eu. Cumva, soțul meu nu este în țară și sper că nu o să...
Găsește emisiunea pe internet.
Da. Îmi amintesc că sunt momente în care repetitiv îl întreb, care-i complimentul care mi l-ai spus astăzi? Și zâmbește și îți spune cu totul și cu totul altceva, ci îți explică diverse, dar nu poate verbaliza acel compliment.
Ocolește.
Ocolește, vrea să ține de educație și ține de... Eu totdeauna am spus că noi suntem așa voci sociale, practic, că așa am fost educați de mediu. Pe de altă parte, chiar te-ai simți bine să-ți mai spună cineva, azi ai condus bine, azi te-ai descurcat când ai plătit factura. Puteți să faceți exercițiul acesta. Adică, haideți să încercăm.
Mai ales că ajută.
Ajută pentru că avem nevoie de oglinzi. Avem nevoie ca cineva să-mi confirme valoarea. Și asta nu este doar o glumă. Adică dacă eu știu despre mine că am un potențial, că pot vorbi, că lumea mă ascultă, este foarte sănătos să-mi oglindească și cei de pe lângă mine același lucru, pentru că atunci eu, într-adevăr, am o realitate despre mine.
Da, e nevoie de acest lucru, numai că bărbații nu conștientizează sau nu vor să recunoască că așa...
Dar pot să schimbe.
Ar avea de câștigat. Ți-aduce aminte cu siguranță, Oana, și vreau să zâmbim puțin, e gluma aceea veche care spune care e asemănarea între un câine și un inginer. Au privirea inteligentă, dar nu se pot exprima. Cam asta e și cu... Au privirea inteligentă, dar nu pot să-ți spună că... Nu, da, poate să-ți acum, spună ceea ce dorești.
Transmisia asta e... Dacă ne blocăm în cuvinte, nu o să mai vorbim niciodată. Eu nu vreau să cred că nu ne putem schimba. Putem încerca. Mai întâi mă duc și mă uit în oglindă și spun un compliment să văd cum mă simt. Dacă cumva mă degradez ca și masculinitate. Dacă nu pot să verbalizez, mă pot uita în ochii tăi, pot să-ți trimit un mesaj, un mail, un WhatsApp, un ce vă doriți dumneavoastră. Dar este sănătos să exersez și vă spun următorul lucru. Orice acțiune pe care o exersăm, nouă la un moment dat ne devine rutină. Și trebuie să fiți de acord cu mine, pentru că odată ce m-am urcat în mașină, prima dată, n-am știut să conduc, dar am exersat acest comportament și astăzi știu și nici măcar nu mai sunt atent. Adică, care ar fi diferența? Sau când am avut de plătit prima dată factură, nu știam unde, dar m-am dus la ghișeu, m-am învățat, acum le plătesc foarte simplu. Sau online, sau cum doriți dumneavoastră. Sau, când m-am dus la birou, n-am știut cum să fac față prima dată unui interviu. Dar expus, ulterior am reușit. Sunt toate exemple care mi-arată că noi suntem foarte flexibili, avem un creier extraordinar de funcțional. Doar să-l punem la treabă.
Și să repetăm anumite...
Da, astăzi, dacă ești atent, că i-ai spus femeii de lângă tine... Miroși bine, nu știu, dăm tu alte exemple. Mă bucur că ești, ești frumoasă. Adică, ce femeie nu-și dorește să audă lucrurile acestea? Bărbații au conceptele vechi, învechite, care nu mai sunt funcționale. Păi ce vrei să-ți spun în fiecare zi, că o să ți se urce la cap? Ok, încercați să faceți lucrul acesta, să vedeți dacă nu devine mai senină. Faceți un exercițiu pe termen scurt, pentru o săptămână, pentru o lună. Uite, o lună poate e prea mult, dar pentru o săptămână merită încercat.
Dacă chiar îi se urcă la cap, are ea o problemă sau trebuie desensibilizată?
Dacă îi se urcă la cap, s-ar putea să-l aștepte cu mâncarea caldă și să fie zâmbăreață și să se apropie și să fie mai deschisă comunicării. Nu cred că efectele pe termen lung sunt devastatoare, crede-mă.
Sunt benefice, până la urmă, relației. Și
da, pentru că te stresează. Te atenționează că sunt aici, că îmi pasă de tine, că suntem doi în relație, că nu te vreau o femeie de sacrificiu, că îmi pasă de felul în care te simți, îmi pasă de felul în care mă privești, vreau să mă simt conectat. Ori nu poți să ceri să fii conectat odată ce nu pui mâna pe femeie și o întrebi, tu cum te simți?
Deci nu e suficient astăzi, pentru că lucrurile au evoluat, nu e suficient să-i spui doar că gătește bine și că are casa curată și că știe să...
Depinde ce-ți dorești. Da. Pentru unii aceste valori sunt cele mai importante. Pentru mine, personal, să vezi o femeie liniștită, în adevăratul sens al cuvântului, este cel mai mare beneficiu. Pentru că această femeie, practic, este stâlpul copiilor, este stâlpul sistemului. O mamă este cea care generează mai rapid soluții prin simplu fapt că creierul femeii poate să ducă informația dintr-o emisferă în cealaltă mult mai rapid. Bărbații, dacă au mai multe probleme deodată, creierul lor este focusat să se orienteze spre soluționarea a unei probleme. Deci... Nu au capacitatea aceasta de multitasking de care noi tot vorbim. Acum, este adevărat, în momentul în care la job au o problemă, partea emoțională cade pe loc secund. Și putem înțelege, în situații de criză. Dar nu mai, eu nu mai vreau să tolerăm și să înțelegem pe termen lung. Pentru că asta ne aduce în discuție și războiul. Suntem sau nu suntem împreună? Trecem sau nu trecem împreună, ținându-ne de mână?
Da, singura problemă sau, cred eu, scuză a multora este că după ani și ani de zile în care au procedat într-un anumit fel, nu mai pot să se schimbe. Deci este doar o scuză. Sunt oameni care au mâncat un sac de sare, știi expresia aceea, de 50 de ani sunt căsătorit, acum vrei să-ți spun și eu că te iubesc, acum vrei să-ți aduc și eu flori. Ce te-a apucat?
Să știi că eu sunt un om care a exersat de foarte multe ori această frumoasă experiență de a spune complimente. Sunt zone în lumea asta unde ești apreciat mergând pe stradă că ai o bluză frumoasă, ți se spune direct. Noi suntem atât de surzi la nevoia asta internă, atât de încăpățânați să credem că nu se poate aduce schimbare și eu vă spun, se poate aduce schimbare. Dar o așteptăm pe cea în sens negativ. Pandemia ne-a adus schimbare. Războiul ne va aduce schimbare. Noi ne schimbăm oricum. De ce nu vrem să acceptăm? Nu înțeleg. Și nu este tot una cum trăiești. Adică dacă tu acasă îți găsești siguranță, bază de siguranță, te simți relaxat, te simți confortabil, să zâmbești, să bei un vin seara, un ceai dacă doriți, sau orice, și te simți confortabil cu cel de lângă tine, este o explozie hormonală extraordinară care te învață să domolești stresul extern. Asta o să ne ajute acum în toată perioada asta, să ne găsim baza de siguranță. Baza de siguranță poate să fie un om, poate să fie o vorbă, poate să fie o atitudine, poate să fie un spațiu în casă sau o familie cu care să stăm și să comunicăm.
Mai sunt două mesaje, dar timpul ne presează și aș vrea să-i răspundem doamnei Florentina, vorbind despre educație și încurajarea copiilor. Aveți dreptate, perfectă dreptate, dar ce ne sfătuiți când copilul are probleme și gestionează greu toate aceste lucruri, își gestionează greu emoțiile?
Este de investigat dacă acest greu al copilului are de-a face cu patologia sau nu. Vă rog, căutați specialiști care să vă sprijine să vă dați răspunsuri. Dacă avem comportamente pe care le putem modifica, specialiștii vă vor spune. Să nu vă fie teamă să apelați, pentru că nu este tot una că vorbesc despre un comportament pe care îl pot modifica sau să vorbesc despre o patologie care este îngreunează tot acest aspect al echilibrului interior.
Doamna Silvia spune că fiicei dânsei este teamă să vorbească în public, îi transpiră mâinile, începe să se bâlbâie. Anul viitor are examen de bacalaureat, iar dacă va trebui să susțină acel examen oral, va fi un dezastru, va claca, spune ascultătoarea noastră.
Acum, asta este un subiect care pe mine mă supără, recunosc, ca și mamă, ca și specialist, pentru că este un fenomen pe care noi putem regla, extraordinar de simplu. Dar aici avem nevoie de stâlpi de educație. Nu părintele este stâlpul principal. Când copilul este la școală, vocea care contează cel mai mult este vocea profesorului. Nu este greu să educi, să vorbească copilul în fața publicului. Profesorii pot să ia acțiuni foarte simple, de genul, cum fac cei mici, da? Citiți în fața clasei o poveste cu voce tare. Prima dată le va fi greu, a cincea oară le va deveni din ce în ce mai simplu. Puneți-i să scrie compuneri în care să-și exprime ideile proprii. Nu-i criticați. Rugați-i să scrie data viitoare mai mult, mai puțin sau mai echilibrat. Învățați-i cum să facă lucrul acesta și o să vedeți că nu o să mai avem copii care o să le fie greu să vorbească la bacalaureat. Aici vorbim de anxietate de performanță. Este ceva care specialiștii știu să regleze dacă școala nu ne sprijină.
Iar profesorii trebuie să creeze acel cadru în care orice copil, oricât ar fi de emotiv, să se simtă în largul lui. Să nu încurajeze, spun foarte răspicat, bullying-ul, pentru că este una dintre problemele cu care mulți copii se confruntă în școala românească.
Este, dar acolo unde avem un sistem foarte atent la bullying, în care bullying-ul este sancționat nu neapărat prin pedeapsă, ci prin conștientizare, că nu este un fenomen care este depromovat, lucrurile se estompează. Acum, bullying facem și noi adulți între noi. Îl oprește cineva? Nu te-a criticat nimeni în ultima perioadă?
Ba da, vreau să spun doar că în fața clasei un copil care e timorat și căruia îi transpiră mâinile când vorbește, poate să fie încurajat de colegii lui sau cel puțin să vadă acea atitudine permisivă, deschisă a colegilor lui și să nu-i fie teamă că va fi ridiculizat sau că va fi... Da. Peste picior, nici atunci în momentul respectiv și nici după aceea în pauze sau pe stradă.
Nu, copiii generează comportamente sănătoase. Adultul generează comportamente sănătoase. Ca acel copil să se simtă în siguranță la școală, e nevoie ca adultul să-l sprijine să facă asta. Și aici eu pun punct. Nu aștepte la copii să aducă schimbare.
O să revenim cu siguranță și la acest subiect și la altele. Mulțumesc foarte mult, Oana Cuieșdeanu, specialist în psihologie, psihoterapeut de orientare pozitivistă. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi și ție și Catincă-i. Mulțumim tare mult că ai fost alături de noi, de mami și de ascultătorii Radio Târgu Mureș. Numai bine vă doresc și sfârșit de săptămână plăcut, stimați ascultători!